بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Mzanguni, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa mara nyingine tena Allah subhanahu wa ta'ala amechukutanisha katika masjidi hii. Masjidi hii na majina mawili, ismu murakabu hii, ismu Muhammad wa Khawla. Ndiyo. Alhamdulillah, hizi ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika, nyoyo zetu zina furaha kubwa kutana na ndugu zetu katika majalisi hizi za kiilmu, ikiwa nyuso zina furaha, zina bashasha. Kwa hakika da'wa salafia ni da'wa mubaraka. Miongoni mabaraka ya da'wa hii ni haya mapenzi makubwa ambayo tuko nayo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ayadumishe mapenzi haya, na Allah atuepushe na fitna, ma dhahara minha wa ma batana. Mimi maudhu yangu nilokusudia kuizungumza, kama nitaweza kumaliza leo sawa, nisipoweza nitamaliza siku ya kesho, ni maudhui ambao nimeanza kuizungumza kwa hakika pale Dar es Salaam, Masjid Irshadi pale Ilala. Ni maudhui ino anwani inayosema ujubu tibai fahmi salafi fi maarifati wa fahmi dini wa nususi sharia, wajibu wa kufuata fahamu uelewa wa salafi katika kuifahamu dini na katika kuzifahamu nususi za kisheria. Kwa nini tumechukua maudhui hii katika wakati huu? Kwa sababu ni wakati mapambano yamekuwa ni makali baina ya ahli sunna au as-salafiyin na ahli bid'ah. Kila anefuatilia anaona dhahira hii imekuwa kubwa sana, na baadhi ya wale wanaopingana na dawa hii wamekuwa wana nafasi katika vyombo mbalimbali vya habari, kiwemo ma TV, ma YouTube na njia nyingine za mawasiliano, na magrupu yamekuwa mengi. Kwa hiyo zile talbisi zao, kinzani wao, shubahati zao zinafika mbali sana, kiasi kwamba baadhi hata ya ndugu zetu as-salafiyin wanatatizika. Mtu anaweza kutumia clip ametatizika, anamsikiza anavyosema huyo, watu wametatizika. Sasa mada hii biidhnillahi ta'ala, kama mtu atatulia ielewa vizuri, basi inafunga milango mingi sana ya bid'a, na itamfikisha mtu kwenda au kufikia kuelewa sunna ni nini na bid'a ni nini. Tumechagua mada hii kwa sababu ndani yake kuna kuinusuru sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna kuitetea dawa yetu, dawa salafia mubarak, lakini pia kuna kuizima na kuififisha bid'a na watu wake, kuna kuipiga vita ndani yake bid'a, jambo ambalo ni msingi katika misingi ya ahli sunna wal jamaa. Kupambana na bid'a na watu wake ni msingi katika msingi ya da'wa yetu. Tukisema fahami salaf, muradi wake ni ule uelewa, uelewa, ufahamu, istimbat, walizofahamu au walioelewa, fanya istimbat masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliofuata masahaba kwa wema, uelewa huo katika kitabu cha Allah, fiqh hiyo kutoka kwenye kitabu cha Allah, istimbat hizo kutoka kwenye kitabu cha Allah au kutoka katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa muradi ule ambao ameukusudia Allah subhanahu wa ta'ala na muradi aliyokusudia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika mambo yote yanofungamana na dini, iwe ni masala ya aqida au masala ya amal, ule uelewa walioelewa masahaba, kuzielewa aya, kuzielewa hadith, wakafanya istimbat toka katika ayat, toka katika hadith, katika masala mbalimbali yanofungamana na dini, yawe ni ilmiya au yawe ni amalia. Katika yale ambayo yamepokelewa kutoka kwao, ima iwe ni kauli zao, yawe ni matendo yao yanofasiri na kuelezea masala mbalimbali ya dini, iwe ni takrirati zao au iwe ni tark, kwa maana yale ambayo wao masahaba waliacha hawakuyatenda kwa sababu walielewa hayo hayaingii katika uelewa wa hizo dalili. Hii ndio muradi wa fahami salaf, ma alimahu wa faqihahu wastambatahu as-sahabatu wa tabi'una wa atba'uhum min majmu'i an-nusus ash-shar'iyya aw ahadiha muradan lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alayhi wa sallam mimma yata'allaqu min masail ad-din العلمية أو العملية مما أثر عنهم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك. أصحاب وليشنا بنمتوم صلى الله عليه وسلم أصحاب وليشهودية والعاصر وليشكة كزاما بزوحي ونترمك أصحاب وليسوما بيني بنمتوم صلى الله عليه وسلم mambo yaliyo watatiza walimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akawafahamisha mpaka Abu Dharr anasema hakuacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hata ndege ambaye yatiru bijanahi, isipokuwa bwana mtume utajia nini, elimu inahusiana na nini, kila kitu mpaka adabu za kwenda choo. Kwa sisi masalafi, sisi ahlu sunna, sisi sio mawahabi, japo tukisema hivi ndo twazidi kusemwa, lakini sisi ni ahlu sunna wal jamaa, sisi ni as-salafiyun. Sisi twawalingania watu katika kuifuata dini, kuisoma, kuielewa, kufanyia kazi wanaofungamana na dini, kwa njia na utaratibu ule ule waliokuwa nao masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndo dawa yetu. Sasa kama huu ni Wahabi, basi sawa. Na ukitaka kukosoa kitu, Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab hakuishi ughaibuni, dawa yake ilikuwa ni dhahira, amelingania watu, amefundisha na wanafunzi, watoto wake shekhe wanne walikuwa ni makadhi maulama, wana watoto wa kiume watano. Mmoja huyo hakuwa sana mbobezi wa elimu, lakini wajukuu zake walikuwa ni maulama, mpaka hao unaoona leo na Saleh Ali Sheikh, hao wote ni kizazi cha Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Dawa yake ipo, imekusanywa katika vitabu aliyoyafanya. Wewe kama ni mwanaume katika ilmu wa kisawa sawa, ikosoe dawa ya Sheikh kupitia mafunzo yake na ilmu yake. Sije na wameshaji alifarikisha watu, watu walikuwa wanafunga pamoja, leo hawa wafunga kwa mwezi ndio nini? Sasa mwanaume unakaa kisawa sawa, unajirekodi wazungumza hivi, ndio nini sasa? Ndio nini ndio unamkosoa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hivi? Mbona nyie mwagombana sasa? Nyie hao mashehe zenu mbona wamegombana? Umetaka tutaje hicho chuo ulichosema wewe watu walikuwa pamoja wakagawana? Watu wamegawana mara tatu, wengine juzi wamegawana wakapigana mpaka wakavunjana viuno hapo Tanga. Sasa basi furqa tu basi batili. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia aliwafarikisha kina Musa bin Umair wakakimbia wazee wao. Kwa kila kinachofa au kila dawa inofarikisha watoto na wazazi wao, basi ni batili. Zungumza kwa hoja. Masalafi sio mazuzu. Ndio maana na hii dawa vijana wanaona werevu sana, wamekaa na diary wanaandika. Hawa sio vijana wenu kulamekaa kusifia, kaja kusifia. Maha sallallahu alaihi wasallam. Hawa sio vijana, hawa sio hao. Kizungumza wanakuelewa, zungumza kwa hujja. Sema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alileta jambo hili, hili linaendana na kinyume na qala Allah na qala Rasul na fahmi salaf. Sema kwa mwanaume wa kisasa. So watu walikuwa wanasoma hitima pamoja, ndio ni hitima ndio. Kwani Mtume alisoma hitima? Abu Bakar alisoma hitima. Yaani unajisemea semea warokoko tu ni kama vile una kilevi umetumia. Unaanza kwa hoja. Kwa sisi dawa yetu ni dawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa, da'atu salafia. Tawaita watu katika mwenendo ule ule aliyokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, katika kuielewa dini, katika kuifanyia kazi dini. Sababu masahaba waliishi na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaisoma swala ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaielewa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasomesha kivitendo, wakasoma hija ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaielewa. Masahaba walifundishwa funga, masahaba walifundishwa zakat wakaelewa, mambo ya mirathi watu walifundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka adabu za kukidhi haja. Kenda chooni kuna adabu zake, adabu za ndoa, tendo la ndoa pia lina adabu. Mtume hakuacha, kila kitu alifundisha alayhi salatu. Kwa tunakubaliana kwamba masalafi kio masahaba na wale waliofuata kwa ihsan katika karne tatu walielewa dini, na wao ndio walioifanyia kazi dini, na wao ndio wapenzi wa dini hii na wapenzi wa Bwana Mtume sallam kuliko kizazi kingine, na wao ndio walioipigania dini hii, wao ndio waliokufa kwa sababu ya dini hii, wao ndio waliacha watu wake zao vizuka kwa sababu ya dini hii, wao waliacha watoto wao mayatima kwa sababu ya dini hii, wao ni wanaipenda dini hii kuliko wewe. wao wanampenda Mtume sallam kuliko wewe. Yale walioyatenda masahaba, yale walioelewa masahaba katika uelewa, tukio sisi tutende tuelewe hivi. Yale walioyaacha waliyaacha kwa elimu, si kwa sababu ya ujinga. Kwa Mtume aliwasomesha watu akida, itikadi zao wakaelewa. Masahaba wote walielewa, wakiulizwa Ar-Rahman aina Allah, aina Allah, jawabu lao ilikuwa Ar-Rahman ala al-arsh istawa au fi as-sama. Itikadi ya bwana Mtume na masahaba, Allah yuko juu ya arshi, na wala hawakuwa na falsafa, hawakuwa na kalamu sana. Sasa uko juu ya arshi, je ni makani au sio makani, je pameumbwa pakuu? Hayo yote maneno haya huwezi kuyapata kwa salafu, utayapata kwenu nyinyi mlioingia katika ilmu za mantiki, mlioingia katika ilmu za falsafa, mlioingia mkasoma lugha mlizotungiwa mkajiona wajuaji kuliko masahaba. Walipoambiwa watamuona Allah, masahaba walitakidi watamuona Allah, hawakuuliza kaifa. Ndio maana hakuna swali la kaifa wala lima, hakuna maswali haya inda salaf. Na ndio maana alipokuja yule mtu mbele ya Imamu Malik akasema Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kaifa istawa Ar-Rahman? Imam Malik kwanza alifanyaje? Aliinama chini, mwili wake wote ukaroa jasho. Swali ambalo halijawahi kuulizwa na salaf. Kumuuliza nani? Bwana Mtume. Kwa watu walikuwa maumbile yao yamesalimika, hayana mambo ya logic wala falsafa wala kaya. Imam Malik aliponyanyuka alimwambia al-istiwa ma'lum wal-kayf, hii kayf hii majhul au ghayru ma'qul ha, wal-iman bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. Anafa kwamba ma adhunuka illa mubtadi'a akhrijuhu min almasjid. Dalia huyu si mdhani isipokuwa ni mtu wa bid'a, mtoe ni msikitini, huku mwili wake umeroa jasho kwa swali tu ile kaifa stawa. Kwa maswali haya yalipodhihiri yaliwatesa sana watu. Kabla dhalika Aisha alipoulizwa na yule mwanamke, kwa nini tumeamua tulipe nini? Funga lakini tusilipe nini? Swali. Aisha akamwambia aharuriyatun anti, wewe watu wakata kile kijiji cha Harura kule walipokuwa makhawariji wewe? Kalia, kwa nini alimuuliza swali? Alitatizika. Hili swali si swali la mtu mwenye msimamo wa kisasa, otherwise ni mtu jahili. Isipokuwa atakuwa ameathirika na baadhi ya watu. Lakini mwanamke akajitetea. Kumbe lastu biharuria, walakini asalu, mimi si haruri, mimi sitoki huko, lakini nauliza tu. Ambe basi, sisi damu ilikuwa za kupata na tusiku wakatwa bwana Mtume. Mtume akawa anatuamrisha tulipe funga, tusilipe nini? Swala. Full stop. Kumuongezea chochote, nenda zako. Hii ni at-taslim al-kamil, kujisalimisha kwa ukamilifu kwenye mafunzo sahihi yaliyopokelewa kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliswali, watu walidiriki swala ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakajifundisha swala ya bwana Mtume sasa. Mtume akinyamaza baada ya Allahu Akbar akamuuliza wasemaje? Mtume akasema nasema Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Soma dua istiftah, kwa maana walitaka kujua hata unaponyamaza wasema nini. Hakuna sahaba yoyote aliyenukuu hadithi au kumuona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua ya pamoja baada ya swala ya faradhi. Bali wanaeleza ahlul ilmi, haijathibiti bwana Mtume baada ya swala ya faradhi hata yeye kunyanyua mikono akaomba. الإمام ابن تيمية أنيليس بعد يا صلاة حكونا دوا كنا أذكار دوا يكون دانيا صلاة وكوليزو مع علماء يهي لمتو أمبايا كلا بعد يا صلاة يا فراد يا كاهيد ونعطو كلا بعد يا صلاة يا فراد أنا يوى مكون ربنا نبدا يا وصبدا أجابوا يا نوتوني يا فوتي sababu mtume hakudumu hakuwa na muadhaba huo hajaonekana kila baada ya sopa moja tu hata peke yake akakaa hivi bal al-imam ibn baz baada ya swala ya faradhi mtu akiswali rak'a mbili pale inaingia katika itidaq anaweza kuomba lakini kukaidi kila siku baada ya swala ya faradhi kwa bid'ah sababu sana kwa baada ya swala ya faradhi kuna adhkar astaghfar watu Hii nimeingiza lakini nipo kwenye dua ya pamoja ambao wako nayo hao jamaa Al-Fatiha au Tabarakallahu Ta'ala Amin. Masahaba walilijua hilo? Ikiwa ndio tuambie. Kama hawakulijua masahaba jambo ambalo hawakujua masahaba waloswali nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utalijua wewe mwenzangu na mimi kama nijua tuambie tu msituchukie mkatupa majina uwahabi sisi tunataka tupate dini sahihi aliyokuwa na Bwana Mtume na masahaba zake kama yuko Ibadhi yuko Hizbu Tahriri yuko Tablighi yuko Sufi yuko Shia tuambieni hadithi gani Bwana Mtume baada ya swala ya faradhi au Abu Bakari au Umar au Uthman au Ali watu walikaa wakaomba dua tuambie. Ana sisi ma wahabi atakijua tuambie. Alafu tunajua Abu Bakar ni wahabi au sio wahabi. Kama hivyo sema tu. Speaker itafika mbali. Kesho kafungue na wewe speaker yako. Sema hadithi kapokea fulani kitabu fulani. Tena siku hizi kuna hizi mausua vijana wana iPad watia tu. Leta tarfu. Soma tu tarfu. Leta ile tarfu yako tuitie. Afu tutaiona hadithi ipo. Abu Sufyan Abdullah مع الجماعة حديث كتمك متوم pamoja naye kutamka alafu aliacha ko as-sunnatut tarkiyah ni khasatun muqaddamatun ala kulli umumin wa qiyas sote dalili za ujumla jumla kama hiyo dalili ya ujumla wewe waona laingia hilo alafu mtume aliacha maana yake haliingii umeelewa mjeelewa as-sunnatut tarkiyah ni khasa tena mukaddama ala kulli umumin wa qiyas mfano mtume sallam aliswali sala ya janaza kuswali aliadhimu sasa wewe ukatuletea hadithi zile za fadhila ya adhana au swala ya idi mtume aliswali au kuswali aliswali aliadhimu kwa nini kwa hadithi zote zinazoelezea fadhila za kuadhini generally haziwezi zikafanyia kazi zikatuletea sunna ya kuadhini katika swala ya idi au ya janaza sababu Bwana Mtume aliacha pamoja na hizi hadithi kwa hii sunna tutarkia muqaddamatun ala hadha al-umum wal qiyas qiyas ni unaweza kutuambia bwana swala ya idi tuweza tukaikisia na swala ya nini Ijumaa sababu ile ina hutuba na ina nakaa mbili. Tukwambia kiasi akifanya kazi mbele ya sunna tutarkia. Kwa umumu yako na kiasi yako haifai. Umeelewa mjelewa? Ukielewa mlango huu bid'a yoyote isiani. Na mtu yoyote wa bid'a atana vile mbamia atoka hadhara mauti. Hawezi kupambana na hoja hizi. Akisoma inna Allah wa malaikatahu akisoma sukul bifadlillah akileta dalili zote sijua Abu Lahab alimwachia huru fuaiba wewe leta kila kitu fahamu walifahamu hizo dalili hawakufahamu hizo dalili hizo aya unazisema hadithi unasema hizo sizidi kuwepo wakati ule sadaka masahabu walielewa kadhia ya kucheza wahabashi msikitini au hawakuelewa kisa cha anjasha kwamba alikuwa asoma mashairi wakati Bwana Mtume anasafiri walielewa au kuelewa je walifahamu muradi wa hizo zote ayati na hadithi ni kukaa mfungo sita na kuadhimisha
siku ya kuzaliwa Bwana Mtume. Ikiwa ndio tuambie watu wapya nikani. Ikiwa ndio sivyo, sasa utakwambia sisi jambo hawakuelewa salaf, utalielewa wewe. Yaani wewe waelewa dini zaidi kuliko sana. Wewe waelewa aya zaidi kuliko sana. Wewe waelewa hadithi zaidi kuliko sana. Wewe una uwezo wa kufanya istimba ukavua ahkam katika hadithi na kuliko sana. Kisema ndio tuambie kama ni kweli. Sema ndio. Kwamba wewe unauelewa za istimbatu kuliko Abu Bakar. Sema ndio kama waweza.
Na ndio maana naona ule mnakasha ulikuwa rahisi sana umetaja katika lumhatul i'tiqad. Nani anakumbuka?
Yule ambaye shekhi alikuwa anatetea nini? Bid'a ya khalqi al-Qur'an. Mbele ya wathiq billah. Yule shekhi alikuwa anapinga ambaye ni mtu wa sunna akamuuliza, "Hii hilo jambo hilo unasema wewe, alijua Bwana Mtume? Alijua Abu Bakari? Aliangalia ndio haya yani. Alishinda ule mnakasha mbele ya wathiq billah ndani ya dakika mbili. Walinijua sababu wao wanasema Qur'an makhluq. Tuambie Bwana Mtume alifahamu Qur'an makhluq? Je, masahaba Abu Bakari kuna ufahamu wote alifahamu kama Qur'an ni makhluq? Hiyo bid'a yanaulizwa mbele ya mtawala. So hii mnakasha ya ujanja, mtawala yuko mbele na ana askari. Anataka kujua haki ipo kwa hawa au ipo kwa hawa.
Yule bwana akajibu kwamba hawakunijua kwanza.
Sababu alijua huyu ni bwana wa chuoni. Sio mambo ya mtu aulizwa waruka wafanya haida. Ndio hawa masufu walivyokuwa wana hadaa katika minakasha. Si wala hatuna haja na minakasha yenu nini, isipokuwa labda itokee dharura kubwa sana. Kama uweza tu tusikilizeni sisi alafu ibu wewe kesho. Kana wewe kama una msikiti au chumbani kwako jifungie. Alfu watu wakusikize.
Yule bwana akasema hawakujua.
Alipoona hapa nitaulizwa, ah, walijua. Akenda katika walijua ambao walijua. Je, baada ya kujua Mtume, Abu Bakari, Umar, Uthman, Ali akatajwa, walilingania? Kwa maana walitoa hiyo elimu. Kwa engejibu ndio, pale ingeambua tuambie wapi hadithi gani. Watu wasomi wapi?
Ndio akaona hapa nenda kukwama. Aha, kulingania wale nyamaza.
Akaambua sasa jambo kalinyamazia Mtume. Kalinyamazia Abu Bakari. Kalinyamazia Umar. Kalinyamazia Uthman. Kalinyamazia Ali. Hawakulingania kabisa kama Qur'an makhluq. Hakuna waliposema. Wewe ndio walinyamazia.
Yule bwana mtawala akamwombea dua mbaya kwamba kama jambo ilimuenea,
jambo ambalo lilimuenea Mtume akanyamaza, lisikuenee wewe.
Mtawala yule wathiq billah akajua kweli haki ipo kwa wale wanasema Qur'ani sio nini, sio makhluq, ni kalamullah.
Sababu sisi hatuoni maneno yao popote kwa sana kwamba kuna sana kwa wanasema Qur'ani makhluq. Hatuoni. Utaona ni falsafa tu. Hata hawa maibadhi wanafikia kuandika vitabu kina Khadija. Lete sahaba mmoja alisema Qur'an makhluq. Lete kama kuna athari. Ni watu wameathirika na Mu'tazila na Jahamia kwa sababu ya vitu vya falsafa. Ile kwamba Allah ukisema amezungumza itakuwa ana ulimi. Kama itakuwa ana ulimi, itakuwa kuna box voice box sijui aitwaje. Hapo itakuwa ana hivi. Eh, sababu ile useme. Wakenda wakatumia akili, mwisho akapinga dalili kwa sababu ya nini? Lakini qaddamu al-aqla ala an-naql. Fa abtal an-naql. Tayyibu. Hakuna chochote sio kama utaona hapo pana hadithi watatoa pana hivi, hakuna chochote. Ni falsafa.
Na baada ya kutafsiriwa falsafa za Kiyunani, lakini Aristotle na kina Plato kuletwa katika lugha ya kuchukua kufanywa tarjama kutoka katika lugha hizo za Kilatini kuletwa katika lugha ya Kiarabu, hapa ndo palipoingia dosari kubwa katika dini.
Kwa sababu falsafa, philosophy, maana yake ni somo maalum ambalo nataka kumfikisha mtu kufikia katika ukweli wa jambo kwa kutumia akili peke yake.
Kwenye mnasoma shule kule mnaambiwa philosophy is a search for truth.
Or is a search for wisdom. Kama watu wanatafuta wisdom, hiki hikma illa fulani au kweli fulani, lakini kwa kutumia akili peke yake. Na falsafa ni zao, limekuja kwa watu ambao wanapingana na wale wanaoona waweza kuyadiriki mambo kwa kutumia hicho sikio, ulimi, pua au ngozi alikusa, ambao ndio mifumo yafahamu mingapi? Mitano. Kwa wale wakasema kwamba ili ufike kwenye kujua jambo utahitaji macho uone, utaona kwamba hii kumbe gari, utajua hii gari, huu mpira kwa kuona, hii nyumba, tena nyumba hii ya gorofa kwa kuona, au sio? Uwezi kwenda tu umefumba macho ukashika ukajua hili gorofa, una macho. Kwa kuwa macho ni kitu kinamsaidia mtu kufika kwenye kujua kwenye jambo. Ingine mpua, au sio? Kwa pua inaweza tu kutumia pua kujua ipi lao. Inawezekana hata huoni kipofu, lakini pua kujua huu mtere. Na hii sio mtere, hii sima. Au sio? Kipofu anasema huu wali. Kama umekolea nazi vizuri, huu wali. Kutumia pua, au sio? Au kutumia sikio. Sikio tuweza kujua kipofu. Watu vipofu lakini ajua huyu mtoto wangu Muhammad. Kizungumza tu Muhammad wewe uko wapi? Sikio amejua. Na kizungumza mtoto mwingine wa kiume hivyo atajua huyu ni Ali. Na kitokea mwanamke akisema ajua huyu ni mke wangu. Hata kama hajamuona, kutumia sikio. Au kutumia nini? Ulimi kutest. Naweza ukatest ukajua kabisa huu mkojo. Sijui hukumu yake, lakini mkojo una ladha na watu wasomeshwa kule. Najisi kibadilika nini? Maji yakibadilika kwa nini? Kwa ausafi ngapi? Tatu. Au waweza testi mkojo, hili limao. Kwa umefika kujua hili limao kwa kutesti. Au kugusa. Za gusa, kujua hii simu. Usiku wa manane kiza, hii simu. Huu kujua huu mto. Huyu mke wangu. Omena mtoto kwa kusajua huyu mtoto wangu Muhammad. Wana leo kaja huku kila lafi hichi. Kwa kukusa tu. Sasa wale wakasema hapana. Unaweza kufikia katika hakika kwa kujua, kwa kutumia nini? Akili peke yake. Kwa ndo maana philosophy ina categories au matawi mingi yakiwemo mambo ya hisabu, mambo ya physics, mambo ya chemistry. Kwa ndo bado unatafuta x na y. X na Y haitafutu kwa jicho, wala haitafutu kwa sikio, wala kwa pua, wala kwa mdomo, wala kwa taji. Unakwenda tu pale. Sasa tusijue hisabu, unaambia mwalimu usisumbue, X na Y si hapa. Nitafute nini? Usijitie mnazo, tafuta thamani ya X na Y. Kwa anojua mtu anashuka hadi karatasi zio mpaka chini X 2 Y 3. Katumia nini hapa? Akili. Hajagusa akaiona sasa, kama kuna sema alipress pap kama katana ikatoka x 2 amna, wala hajaunja. Kwa ndio utaona falsafa imebezi kwenye kutumia akili tu. Kwa falsafa, kuna falsafa ilahia sekenja kwenye mambo ya dini. Hakuzaa, hakuzaliwa, hakuzaa wala hakuzaliwa, katokea wapi? Hana mwanzo, hana mwisho. Sasa unaanza kukaa usiku mzima unafikiria hana mwanzo, hana mwisho. Huwa al-awwal, ni wa mwanzo lakini laisa lahu ibtida. Sio tunasomesha usio. Ana mwanzo lakini hakuanza. Anza kukaa ana mwanzo hakuanza. Ndio kuna watu wengine wakaacha swala siku 40. Watu wanaotuoni kabisa wanaingia kwenye falsafa. Kabla hakuna kweli. Ndio wakienda surat, wakisoma surat kwamba ni nyembamba kuliko nini? Kuliko upanga. Au nyembamba kuliko nywele ya kuwa kuliko upanga mtu sasa. Ikiwa hivi yani kisimama sasa hivi itakuwaje nchi hii? Nyembamba ndio mguu utakaje? Tumia akili. Mwisho amepinga surat. Wakasema hii ni surat maanawi. Utazida sababu ni watu wameasilika na nini? Adhabu za kabri zote wamepinga sababu wanasema ukenda ukimfufua pale maiti huoni kama adhibiwa. Sokone kama labda ni watu walipoitanguliza tu akili. Akili mujarrad. Pasi na dalili wakapinga mambo yote itikadi. Wakapinga sifa zote za Allah. sababu wakaona ukithibitisha sifa za Allah umefanyaje, umefananisha, sababu wanasema sisi hatuna tunachokijua isipokuwa vile tunavishuhudia. Ukisema elimu, ukisema kusikia, maana yake ni usikivu wetu, ni elimu zetu. Kwa ukisema Allah asikia, maana yake asikia kama tunavyosikia. Kwa ili wao wamtakase Allah ni kumfanya ni kumkamshia sifa zake, walikwenda kwa sababu ya kutumia yake. Sasa hilo halikuwepo enda salafi. Nielewa vizuri. Kwa sisi tusema au tawaita watu kwenye kuifahamu dini kwa fahamu salafi. Salafi hakuwa na falsafa, hakuwa na mantiki. Leo utakuta shekhe ajisifu eti kasoma ilmu ya mantiki. Ndio nini sasa? Ilmu ya mantiki ndio nini? Ilmu ya mantiki alijua Abubakar, alijua Umar, alijua Imam Malik, alijua Imam Shafi'i. Ndio nini? Lakini ndio zilipoafikisha mtu anapinga aya, anapinga hadithi ya Bwana Mtume kwa sababu kutanguliza akili au kutanguliza lugha. Tunatanguliza lugha, anajua na yeye anajua Kiarabu kuliko masahaba. Sasa hapa imekuja, hapa kuna tabu, hapa tani. Nimesema fa inna kulla muhdathatin bid'atun, kuna taanithi, na taanithi ni akhas. Alafu dalili yake anasema ukitazama kule mudhakari anaenea, ya ayuha alladhina amanu, wanaingia wanaume na wanawake. Lakini waliyadhribna bikhumurihinna ala jubinihinna, hii ni wanawake tu. Kwa hiyo muannath ni akhas. Kwa na maulidi sasa ikaingia, sasa maulidi ni mudhakkar, kwa maulidi haingii kwenye bid'a, sababu tamko la bid'a ni muannath na maulidi ni mudhakkar. Asikichaje? Alafu kwa sababu wanazungumza kwa ijmal, wakipewa hoja wanasema kuna istithnaati katika nini, katika kawaid. Mbona wakati wazungumza hufanyi tafsiri? Na hii ndio katika wasaili ahli bid'ah fi taqriri bid'ah au wasaili ahli al-batil, katika njia za watu wa batil ili kuyaeneza batil zao ni kutumia ijmal, sehemu ambayo wao unatakiwa kufanya tafsiri. Sababu sisi tutakuuliza neno alhasana, man jaa bilhasana, hasana ni mudhakkar au muannath? Eh, alhasana, alhasanati si kuna taa ile, au asayiatu si pia kuna taa, si ndio? Hizi si muannath, si ndio? Kwa kanuni hiyo hiyo aliyopita yeye kwenye alhasana, siamu yaingia yingi, eh, kwa sababu siamu nini? Mudhakkar. Kwa siamu katika ile iliyokuja, sababu man imekuja mausulia, inafidisha umumu, ina maana siamu haingii. Na kwenye sayyi'a ina maana mambo kama ya qatlu an-nafs, eh, dhambi gani nyingine ni mudhakkar? Eh, ashirk. Kwa ashirk haingii katika sayyi'a, kwa sababu sayyi'a inakuja na taabu, na shirki ni mudhakkar. Yaani mtu anasimama kwenye hadhara ya maulidi, wamekaa mashekhe azungumza hivi, alafu watu wanakuja kumtunza hivi fukumu. Ni mmeishiwa. Haya hayakuwepo inda salafi, alafu ni uongo unazungumza. Hizo sio kaida ilmiya walozitaja ahlul ilmi. Wataka tukubabaisha watu mjione nyinyi mwajua Kiarabu sana. Alafu tatizo la hawa jamaa zetu hawasomi lugha. Yaani unajiona wao wamesoma sana hawa jamaa. Si ndio? O, sisi bwana kwa ufupi, tunasema kuna uwajibu wa kufuata fahamu salafi katika kuielewa na kuifahamu dini na zile nususi za nini za kisheria. Al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno, anasema iltazama at-tabi'una مع الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. التزم التابعون مع الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وللزميان وللتابعون ولو كوجا بعدنا يبقى نمتوم يكون دوكو مانا ولو إيشنا مصحابة وللتابعون وللزميان pamoja na masahaba, walazimiana na ile sira na ule mwenendo wa masahaba pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri? Hatta faqihu, mpaka wakafahamu, wakapata fiqh katika dini. Wanalu daurat al-kamali fi al-ulumi ash-shar'iyya, wakapata ule ukamilifu wa wajibu kabisa katika elimu za kisheria. Kwa maana ukamilifu uliokamilika katika elimu za kisheria. Haya anayasema al-Imam Shatibi katika al-Muwafaqat. Vitabu viwili vya al-Imam Shatibi ni muhimu sana kwa sisi wanafunzi, al-I'tisam wal-Muwafaqat. Al-I'tisam, al-Imam Shatibi amezungumza masala ya bid'a na kuzijibu shubha za watu wa bid'a kwa kiasi kikubwa sana. Na al-Muwafaqat ni kitabu anazungumza mambingi ya usuli yanayofungamana na dini. Lakini al-Imam Ibn al-Qayyim akasema naye, walihadha kana ma fahimahu as-sahabatu wat-tabi'una wa tabi'uhum min al-Qur'an was-sunnah awla an yusara ilayhi mimma fahimahu man ba'dahu. Haya ameyataja katika as-sawa'iq al-mursala 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'tazila. Walihadha, na kwa ajili hii, kana ma fahimahu as-sahaba, yale walofahamu masahaba, wattabi'una, na wale walokuja baada ya bwana mtume, kwa maana waloishi na masahaba, waliwafuata masahaba, watabi'uhum, na wale walofuata, wale walofuata masahaba, kwa maana karne tatu tatu, yale walofahamu min al-Qur'an was-sunnah, katika Qur'an na sunna, awla an yusara ilayhi. Hayo ndio yana haki yatakikana yafaatu au ifaatu fahamu hiyo. Mimma fahimahu man ba'dahum, kuliko ile fahamu waliofahamu waliokuja baada ya hao, ndio hao jamaa zetu. Nyinyi hamkuishi na masahaba, nyinyi hamkuishi na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa waloishi na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wale wakawafundisha attabi'un, walipata elimu khalis kutoka katika vinywa vya wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale waliofuata wale walipata elimu ambayo wasita wao baina yao na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tabi'i na sahabi, watu wawili. Na kwa kuwa hao waliofuata walilazimiana na wale wa mwanzo katika ule mwenendo ambao walilazimiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maneno ya Imam Shatibi, kwa hawa wana haki ufahamu wao ufaatwe, ushikwe, na si ufahamu waliokuja baada. Wanaelewa vizuri? Ha? Tuko pamoja? Kwa hiyo masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walielewa aqida, hawakuelewa? Walielewa tauhidi, hawakuelewa? Walielewa kabisa. Walielewa ziara za makaburi, walielewa. Na ndio maana baadhi yao, moja katika wajukuu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwona mtu anakuja kwenye upeni wa msikiti, alimwambia, wewe mbona waje hapa? Amenda mswalia mtume. Alimwachia au alimkataza? Alimkataza. Akamwambia, nimemsikia bwana mtume, kwanza nimemsikia baba yangu, baba yangu naye akamsikia baba yake, na huyo baba akamsikia bwana mtume. Sasa kama sikosea, huyo alikuwa ni al-Husayn, ni Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin. Nimemsikia bwana mtume akisema, la taj'alu qabri 'ida fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Mtume bwana akasema, msijalie kabri yangu ni 'ida, yani sehemu moja narudi kila saa moja, hizo sala zenu na dua zenu zanifikia popote mlipo. Watu walielewa ziara ni nini, walizuru makaburi ni kitu ni mutlaq, mtu akipita anasoma dua anakwenda zake. Hakuna siku maalumu masahabu waliiweka, leo twamzuru bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, leo ni ziara ya Abu Bakar, leo ni ziara ya Umar. Hakuna. Nyie leo mna siku maalumu ya ziara ya Sheikh, utakuta msafara na madufu yetenda makaburini waenda zuri. Vipi nyinyi, mbona dini mmeelewa kimakosa? Hivi ndio walivyoelewa dini masahaba? Mtume alifiwa alayhi salatu wassalam. Mtume alisoma khitma ya Khadija, alisoma 40. Usiseme tu hapa wahabi kila kitu wapinga, wewe ndio utakao ujibu sasa. Alimsomea mkewe 40. Alimwekea hauli kila siku anokufa kana nakumbuka. Nyie mbona mnazo, mmetoa wapi? Nyinyi mmefahamu vipi hizo dalili? Kwa sababu hawakosi dalili mtenda kusomea. Au wana din salih yad'una, si imetajwa. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wana kusomea haya. Ndio walifahamu salaf, ikiwa ndio tuambie wapi. Aisha alimsomea baba yake Abubakar 40. Tuambie. Au alikana hauli. Tuambie. Wewe na Aisha nani ajua dini? Wewe na Aisha nani ajua walladhina ja'u min ba'dihim? Nani aijua hiyo waladi salih yad'u? Nani aijua Zaid muradi wapi? Wewe na Aisha sema, wajua wewe kuliko Aisha. Sababu kuna watu masahaba wanaume walikuwa waenda kaa nje ya mlango wachukua elimu kwa Aisha. Afsema yeye wajua Zaid kuliko Aisha. Sema. Sababu baishe watu, haya mambo hakuna katika dini. Na huu ndio uelewa wa sala. Hawakufanya. Mtume alizika watoto wake wote. Leo wanazidi kuzua masufu, utaona sasa makaburini ataanza shekhe huyu atataja, atamtaja huyu shekhe alikuwa wali, alikuwa kadha, alikuwa hivi, alikuwa takii, alikuwa na hivi, na huyu mtu amepona, akimaliza sasa msho mwingine. Yaani kuzika ni kama vile pasi. Kama vile shughuli za kisiasa, atasema huyu, atasema huyu apena. Yaani wanazua kila siku masufi na hawa wanaojiita mashariki. Kila siku wana balaa. Kama wao ni bora zaidi kuliko bwana mtume, kuliko masahaba wa bwana mtume. Sasa nani, kuna walii au sharifu ni bora kuliko Abubakar alipokufa? Nani katika masahaba aliambaye Umar, anza hemtaje wasifu Abubakar, haya kaa chini, simama na wewe. Haya makaburi ikawa ni kama vile hafla, watu wamekaa makaburini muda, kumewekwa na matenti na hivi na shughuli na viti na mameza. Nini bwana, mbona mnababaisha umma? Mbona mnayakuza mambo? Mbona mtunatia kizaza katika dini? Mbona misiba ilikuwa very simple tu? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali swala ya janaza, au sio? Eh, baada ya swala ya janaza alisema tena al-Fatiha. Au tusome ni ikhlas 11. Yaani wewe wajiona una huruma sana na maiti huko mtume. Mama mpaka ukajua hizi ikhlas 11 hapa sasa, ile dua tuliyosoma ndani ya swala pia haifui dafu kwa hizi 11. Sababu hizi 11 za nini na huku ndani ya sala tushamuombea dua huyu? Eh? Alafu hizo 11, kwa nini 11 mfunzwa na nani? Au tatu? Nani anakuambia kama kuna ikhlas tatu? Au alamna sharaha moja? Hii alamna sharaha siku zote ya mmoja. Kama bwana wametuzulia sana kwenye dini. Ni kwa nini alamna sharaha mmoja? Na ikhlas si kwa nini ni tatu? Au 11 wakati mmoja? Kwa nini? Haya yote hakuwepo. Yes. Watu waliishi na bwana mtume, watu walikuwa na huruma na wazee wao, walikuwa na huruma kwa kuyafanya haya, kwa sababu kuacha kwao ni sunna nini? Tatu. Kwa hiyo kutuleta dalili leo tukwambia hizo dalili zilikuwepo au zikuwepo? Jawabu zilikuwepo. Walielewa masalafi au sahabu walielewa kwa mradi wake ni huo, ukisema ndio tupe. Hawakuelewa kwa nini jambo hakuelewa sahabu uelewe? Wewe manake wajua zaidi kuliko nani? Sahaba bwana mtume. Elewa mjaelewa. Sio nataka muelewe sana nyinyi. Sababu wengine watu wana mambo yao, zikana vigumu kuelewa. Watu washakuwa na miradi bana. Watu mwingine ngumu kuelewa. Si ndio? Sasa sisi tuna dalili katika haya tumeyasema. Sababu huo ndio mwenendo wetu. Si kwamba ni watu tu twajiropokea, twajisemea tu sisi. Sisi tuna dalili. Tuna dalili nyingi, katika hizo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, mpaka mwisho wa aya hii tulisoma mara kwa mara, ambayo ni surati Tauba aya ya 100. Tufundishwa sisi kwamba wale wa mwanzo waliotangulia
katika muhajirina na ansari na wale waliofuata, hao muhajirina na ansari kwa wema, hao wameridhia, wamemridhia Allah au Allah amwaridhia, wao wamemridhia Allah na Allah amewaahidi wao pepo, pepo ambayo pita chini yake mito, tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Kwa hiyo kuwafuata as-sabiqun al-awwalun imeambiwa kwa ihsan, lazima tuwafuate kwa ihsan ay itqan, na kuwafuata wao ni kitu cha ujumla, tuwafuate katika yote waliokuwa nayo as-sabiqun al-awwal, ikiwemo kufahamu dini, ikiwemo utekelezaji wa yale walioyafahamu. So, masahabu walitekeleza yale yote waliofahamu. Nanyi mnajua maneno ya nani? Ya Ibn Mas'ud. Nasema wale walikuwa wakitusomesha sisi Qur'ani, tukisoma aya 10 hatuzipituki mpaka tufanye tuzielewe zile aya 10, kisha tuzifanyie kazi na tuchukue nyingine. Kwa tukawa sisi tunasoma elimu na pia tunafanyia kazi ni mpaka Ibn Mas'ud na akazungumza maneno ya hakika. Lau kama kuna mtu namjua aijua Qur'ani kuliko mimi, ningemfunga mnyama wangu nikamfuata. Sasa watu walielewa, tutakiwa tuwafuate katika uelewa na kuitekeleza dini. Aya nyingine, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Aya ya 115 sura An-Nisa. Atakaye muasi mtume, wa man yushaqiq mushaqa, maanake ni kushchukua shik upande mwingine, kwa maana bwana mtume kapita hadha shik na wewe kapita shiki, maana wewe ukenda upande ambao hakwenda bwana mtume. Sasa baada ya kubainikiwa na Mungu na ukafata njia isiyokuwa ya masahaba, kwa sababu waumini wakati aya hii yateremka ni masahaba ndio wanaoingia wa mwanzo, ukafata njia isiyokuwa ya masahaba. Sasa njia masahaba sabili almu'minin, hii ni amu sabili almu'minin, sabili sahaba fi fahmi din, sabili sahaba katika amal bilu walivyotenda, sabili sahaba fi tarki yale walioyaacha, waliyaacha kwa elimu. Lakini aya ziko nyingi, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allahu wa huwa as-sami'ul 'alim. Surat al-Baqara aya 137. Pia hadithi ziko nyingi, kama hadithi ya Ibadh ibn Sariya, bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi katika nyinyi ataona ikhtilafu nyingi. Miongoni mwa ikhtilafu ziko na ikhtilafu katika aqida, hususan katika miji yetu kuna watu ni ashaira, yana kuna sauti inarushwa kwamba atakayeitakidi kwamba Allah yuko juu ya arshi au Allah amekaa huko juu, amekaa na makalio yake, huyo atakufa kafu. Kwa hiyo wao wakasema, hawa msiswali mawahabi nyuma yao, sababu hawa wanaitakidi itikadi ya Firaun kwamba Allah yuko. Sisi kwanza hatujasema Allah ameketi wala ameketi na makalio, hiyo sio akida yetu, lakini wanaongeza chumvi ili ubwabwa usilike. Hizo zote ni chumvi tu. Sisi tutasema kama alivyosema Allah, ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Aamintum man fi samaa am amintum man fi samaa ilayhi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu bal rafa'ahu Allah ilayhi. Allah nasema Isa alifanyaje? Bal rafa'ahu Allah ilayhi, Allah amemnyanyua Isa ilayhi, kunyanyuliwa kutoka juu kuja chini. Nyie mtajua, sijui nisemeje, wana mimi kidogo mdomo wangu na mimi tunaelewa sana, wazee hawa kibajuni bajuni wakali sana, hii kidogo kashakutusi.
Sasa yani sisi hizi aya zote, kwa sababu wale mabwana wanadai wamemuua, Allah anasema hawakumuua wala hawakumsoa, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Na mtume atueleza kwamba Isa atashuka, na eneo la kushuka mtume akalitaja. Sasa alikuwa alikokuwepo alikuwa nchini juu, na Allah sasa amemnyanyua. Lakini yeye siku zote wasema bwana kisa cha miraji kwamba mtume alikwenda wapi miraji. Tena nini msimamo wenu, mtume alimuona mola pasi na pazia au si? Sababu kasida mmetunga kwamba tumwa hakulala akimwangalia. Tumwa kamuona mola pasi na pazia, kucha hakilala akimwangalia. Au si? Alipokuwa zile swala zilikuwa 50, akashuka akakutana na Musa. Akamwambia 50 umma wako wafanyaje? Au tuziweza rudi wapi, ilikuwa nchini juu. Acheni wanyi mna nini? Simwasomesha watu, akarudi. Kurudi zikatea, akawa mtume sallam anakwenda juu baina ya Allah, anarudi kwa Musa, mpaka zikabakia ngapi? 5. Kuliko kule alipomuona mola kule, ilikuwa juu nchini. Yesu asema ujudi bila makan. Sasa kwa nini alipandishwa juu na akenda mpaka mbingu ya 7 na akazungumza na Allah? Yuko wapi? Mbona hakwenda tu kwa Jabal Uhud porini akenda huko? Japo hilo linawezekana, Allah anaweza kuzungumza na mja wake popote. Huko alipoweza kuzungumza na mja wake, kwa sababu Allah hakisiwi na viumbe. Lakini hili la yeye kupandishwa Mi'raj, akaenda juu akazungumza na Allah, akapewa swala 5 kwa maana zilikuwa 50, nyinyi mwaambia watu na kweli sisi tukubali hadithi hiyo sahihi. Sasa ilikuwa wapi? Umeelewa? Muone kama jamaa umetatizika, muone kama umetatizika maskini. Hizi kisa za miaraji hakitoshi wao kuthibitisha Allah yuko juu, na uko juu ndo mtume alizungumza na Allah, na ndo akapewa swala, akaja akashuka pale akakutana na Musa. Musa akamwambia arudi, ilikuwa wapi? Arudi wapi ilikuwa? Kwani nyinyi mmetanguliza falsafa? Ukisema uko juu itakuhesabu ni makane, makane Allah alikuwepo kabla khalqi makane, na maneno mengi sana. Kwa hiyo je, mtume hakuzungumza na Allah? Na wakati azungumza alizungumza kwa sauti Allah, sio kwa sauti jibu, na sauti ilikuwa inatoka wapi? Mtume alikuwa anaisikia. Sifanye watu yani simtufanye sisi kama vile hii elimu tunaokota jalalani, wanaona kama sisi hatuna mashehe tele, yani wao ndio wamesoma sana. Sisi itikadi yetu Allah yuko juu, na ndio itikadi ya bwana mtume, na ndio itikadi ya masahaba, na Allah yuko juu ya arsh, yuko fauqa al-arsh. Wala afauqia haimaanishi kwamba Allah amegusana au ameiketi juu ya arsh. Tuwafundisha utufundishwa sisi na mashaikh, lakini mtu anasema wanaitakidi hivi ni makafiri, na msiswali nyuma yao. Sasa yule binti alikuja mbele ya bwana mtume, mtume alimuuliza aina Allah, au sio? Hadithi iko ndani ya Muslim, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam, aina Allah, jibu ilikuwaje? Fi samaa. Asema hapa safi, utakotubesha hapa fi, fi ni ya dharfia na kania. Huwezi jua lugha kuliko mtume, huwezi jua lugha kuliko masahaba. Wakati atamka hivi, mtume yuko na masahaba wako wote walielewa hii kisamaa, maana yake ni juu ya arshi, kwa sababu wao ni Waarabu. Hii ni tanawu katika lugha. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha, tembeeni fi manakib, famshu al-mashu bi wa kutumia miguu, au sio? Fi manakibiha, fi hapa ina maana gani? Dharfia makania dakhilia. Kwa maana yake mtu atoboe kwanza ardhi afa tembee. Lakini sote tungekuwa tuna maburdoza. Lakini walielewa masahaba aya hii, maana yake ni kutembea juu ya ardhi. Kofia tumika kwa maana ya ala mtume, ndio maana hajijua tu huyu. Huyu mkijijadi haitakini chajua nahu kuliko nyinyi mashaikh wa kisufi. Hichi kilikuwa cha chunga mbuzi hichi kibinti, lakini mtume alijua hichi chajua lugha kuliko nyinyi mashaikh wa kisufi wote. Ndio maana alikiri kwamba hii fima, lakini ala ile ile tu. Sasa pia hii fi imekuja katika Qur'an, aamintum man fi samaa, haina maana kwamba man fi samaa kwamba Allah yuko ndani ya mbingu, kwa maana mbingu imemfunika kama vile mtu sisi nahanu fil masjid huna, kwa msikiti umetuzingira, haina maana fi hapa ni hivyo, sababu hilo haliingii akilini, kwa sababu Allah ndio aliumba mbingu na ardhi, na Allah ni ba'in, amejitenga yuko mbali na viumbe wake, na Allah ni mkubwa kuliko viumbe vyake. Sasa ataingiaje ndani ya mbingu? Hiyo arshi yenyewe ni kubwa kuliko kila kitu, vitu vyote mbingu na ardhi vikiwa katika arshi, kama vile kuchukua hizi koini shilingi 10 ukaweka juu ya jisahani kubwa. Sasa Allah yuko juu ya arshi huko, alafu awaje aingie ndani ya mbingu? Lakini haya yaelewa ni lugha ya Kiarabu fusaha, walielewa na mtume alielewa hivi, fi samaa maana yake huyo anakusielewa yuko juu. Sasa wewe wajifanye umesoma hiyo na hawa yako kwa shehe wako wa Kidigo au wa Kisegeju au wa Kibondei au wa Kizaramu au wa Kimakonde, watakujiona wewe wajua lugha zaidi kuliko masahaba. Maelewa amjaelewa? Ukiujua mlango huu bwana, wewe bidaa zote na maneno yote unayavunja ngebe. Kwa hiyo atakayeisha tu na ikhtilafu nyingi, fa alaykum bi sunnati, lazima nene na sunna yangu, wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin. Mtume ametoa utatuzi, mtaziona ikhtilafu, mtaona kuna msikiti baada ya swala watu astaghfirullah allahumma anta salam, na kuna msikiti baada ya swala utasikia subhanallah, tena haraka haraka tu 33 pia zifiki, alhamdulillah sallallahu akbar. بارك الله تعالى آمين. أو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. كنا مسكت وتوب فني أذكار كنا نجيني هنا هي زنيرة هي الاختلاف أو سختلاف وأنا كنا واتم بك وأنا كبيت وأنا موت يا موت أكيد وأصلي صفي أبيت فيكم مسكت كنا ما إمام وبعده yaani mkiswali nyie vile baada pale mwenyanyuka msubiri dua, wale wote wasiotaka dua wakija msikitu waswali safu za nyuma. Wale sisi wa vile tutaki dua, usiseme uongo, sio kama hatutaki dua, lakini hakuna dua ya pamoja baada ya swala, sisi tukataje dua. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum, wa fisi hizo aya tusiyo, yaani sisi tukataje dua sisi. Lakini mtume alipoomba mvua, aliomba mvua masahaba wanaitikia nini? Aliomba na masahaba zake. Tujua sehemu mtume aliyoomba pamoja na masahaba kuitikia, tujua. Lakini hapa baada ya swala ya faradhi mtume hakuomba dua ya pamoja na masahaba. Ndio maana sisi hatuombi, kwa sababu hii ni sunna tutarkia. Ni muqaddamatun ala kulli umumi wa qiyas. Shika maneno haya ameyataja al-Imam Ibn Taymiyyah katika Iqtida us-Salat al-Mustaqim. Utastarehe baina ya bid'a zote. Utasoma maneno ya Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Anasema fa amma al-a'immatu ama ma'imamu wa fuqaha'u ahli al-hadith na mafaqihi wa hadith fa innahum yattabi'una al-hadith as-sahiha, wa wanafata hadithi sahihi haythu kana popote ilipo, idha kana ma'mulan bihi 'inda as-sahaba, pale inapokuwa hadithi hiyo imefanywa kazi kwa masahaba wa man ba'dahum, na waliokuja baada yao, au inda ta'ifatin minhum, au kwa kundi miongoni mwa hao masahaba au waliokuja baada yao. Fa amma mattafaqa as-salaf ala tarkihi, ama yale yote waliofikia na salafu juu ya kuyaacha, fala yajuzu al-amalu bihi, haifai kuyafanyia kazi. Salaf wote waliofikiana hakuna dua baada ya swala ya janaza. Atakiomba dua baada ya swala ya janaza ni bid'a. Sababu bwana mtume hakuomba, masahaba hawakuomba. Kwa usituambie hadithi za ubora wa dua hakumwombea maiti, a hizo zajulikana, lakini mtume alifanyaje? Aliacha na masahaba zake. Kwa yale walioacha yatakiwa tu yaache, haifai kuyafanyia kazi. Li'annahum, kwa sababu ya wao, ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'malu bihi. Sikiza maneno mazuri. sababu wao hawakuacha isipokuwa walijua kwamba haya hayafanyiwi kazi. Pamoja na ubora kuombea maiti na ubora wa dua, lakini baada ya swala ya janaza waliacha kuomba, walielewa kwamba hili haliingii katika zile hadithi za umum au aya za umum. Umeelewana vizuri? لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به إلى آخر كلامه. من النهاية لفتكان كتك فضل علم السلف على الخلف. ما له على حيا لميونغوني ممنين يا ونوشووني إمام ابن رجب الحنبلي إمودة كتك ونوشووني ومذهب يا حنبلي nitayasoma maneno wanaochuoni wengine baada ya kuzisoma aya na hadithi. Lakini kabla dhalika, labda tu niwakumbushe, mnakumbuka Ibn Abbas alipokwenda kwa Khawariji kule na Harawani, baada ya kumtaka idhni nani? Ali bin Abi Talib. Maneno gani aliwaambia? Katika maneno aliwaambia, jiitukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fihim nazala alquran wa hum a'lamu an-nasi bita'awili wa laysa fikum minhum ahad. Jamani, jambo la mwanzo mjue, mimi natoka kwa masahaba, Qurani imeteremka kwao na wao ndio wajuzi wa Qurani kuliko mtu mwingine. Na huko kwenu hakuna sahaba yoyote, yani huo upande wenu huko nyenu hakuna sahaba. Maneno haya yanamaanisha ni kwamba fahamu ya sahaba ndio atakiwa kwenye dini au kwenye kuelewa atakiwa itangulizwe kuliko fahamu ya nini ya wengine. Amesema vile vile al-Imam Ibn al-Qayyim, sizani maneno yake, anasema hivi, inna ihdath al-qawl fi tafsiri kitabillah, hakika kuzusha maneno, maneno hayo katika kufasiri kitabu cha Allah, alladhi kana salaf al-a'immatu ala khilafihi, tafsiri ambayo au maneno ambayo maimamu walikuwa salaf wal-a'imma na maimamu kama vile Imam Maliki au Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Shafi'i, Ahmad, ala khilafihi, walikuwa kinyume wa mawa wa fasiri hiyo au tafsiri hiyo, yastalzim ahada amrain, jambo hilo la kuzusha kauli kwenye kufasiri kitabu cha Allah, fasiri ambayo yakinzana au yenda kinyume na fasiri waliokuwa nao salaf ambao ni masahaba na wale ya imma, jambo hilo napelekea moja ya mambo mawili, imma an yakuna, imma iwe khata fi nafsihi, iwe hiyo tafsiri hiyo ni kosa kwa huyo aloizusha, au antakuna aqwalu salafi almukhalifatu lahu khata, au iwe aqwalu salafi almukhalifatu, tuelewana msomo, au antakuna aqwalu salafi almukhalifatu lahu khata, ima ziwe kauli za salafi almukhalifatu ni naatu ya akwali, iwe ni khata, moja mambo mawili, ima huyo anaozusha tafsiri kuitafsiri aya tafsiri ambayo tukiitazama haiendani na tafsiri ya salaf wala imma, ima kosa awe liko kwake yeye au kosa lipatikane kwenye zile kauli za nini za salaf. Alafu akasema wala yashuku aqilun, wala hapati shaka mwenye akili yoyote, annahu aula bil ghalat wal khata, hapati shaka mtu yoyote, annahu aula, kwamba huyo aliyeleta kauli yeye ndio aula bil ghalat wal khata, yeye ndio ana haki zaidi au ndio anastahiki kuwa amekosea, stahiki makosa, min qawli salaf kuliko qawli ya salaf. Salafu sitowaelewa, jana nilizungumza kwa, si ndio? Salafu ni kina nani? Nyinyi mwaelewa, wengine wanaona salafu wanapata kichefuchefu na neno salafu. Lakini nyinyi vijana wetu, nyinyi mwaelewa sana, sikariri kila siku. Jana tumesoma maneno ya nani? alikuwepo jana, ya Abdullah ibn Mubarak akiwaambia wanafunzi wake waache hadithi ya nani, da'u hadithi Amr ibn Thabit li'annahu kana yasubbu salaf. Hii athari sahihi inda muqaddimat sahih Muslim, watakiwa kuhifadhi. Yatosha hii, salafu ni masahaba bana. Kwa madhhabu salaf maana ni madhhabu ya masahaba, wale wanaofuata masahaba ni kwa ihsan, na wanaingia katika kuruni ngapi? Tatu al-mufaddala. Kwa mtu yoyote akileta tafsiri kwenye aya, kadhalika hadithi, tukitazama salafu hawakuelewa aya hiyo au hadithi hiyo, twasema kwamba tafsiri yako wewe ndio ya makosa na uelewa wako wa makosa. Inawezekana salafu wakosee, kwa maana kwenye kuifasiri hiyo tunamaanisha kwamba ni maasumu, yani upatie wewe kwenye kuifasiri aya, aya ambayo hadithi ambayo walielewa masahaba na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao walielewa, wao wao hawakuelewa uelewe hilo, aliwezekana sidanganye kabisa kwa kujifanya kwamba wao rijali na sisi rijali, sio kweli. Wani wanaume wote wafanana, na wata kujiona wewe mwanaume wafanana na babako, waweza kumzaa babako, wewe kasha kuzaa ndio utafanana na baba wewe, wewe mwanaume na wewe mwanaume akiwezi kumzaa. Usijifanye tu kwa vile una ndevu na baba ana ndevu ukaona basi sawa, wewe utakuwa mbaba wa mwingine, si baba wa yule tena, yule mbabio. Tuko pamoja jamani, tusome tena maneno ya Al-Hafidh Ibn Abd al-Hadi Al-Hanbali rahimahullah, anasemaje? Wala yajuzu ihdathu ta'wilin, haifai kuzusha tafsiri wala uelewa au maana, fi ayatin, katika aya au sunnatin au hadithi, lam yakun ala ahadi salaf, tafsiri hiyo na uelewa hiyo haikuwa ala ahadi salaf, katika zile zama na wakati wa salaf. Wala arafuhu, wala wao hawakuifahamu tafsiri hiyo uelewa huo. Wala bayanuhu lil umma, wala hawakubainisha kwa umma. Fa inna hadha yatadhammanu annahum jahilu alhaq, ukileta tafsiri hiyo na uelewa huo katika aya au hadithi, jambo hili, anasema Ibn Abd al-Hadi, hili jambo hili limebeba ndani yake kwamba wale salafi hawakuelewa haki, walikuwa wajinga wa kuitambua haki. Kwa kama inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi au kul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidhalika falyafrahu, ukasimama falyafrahu, hii ni amri hii alafu kule mbele imeondoshwa, imeondoshwa maamul, sindio? Kwa kitu kikiondoshwa maamul, maana kini ya umu inaenea kufidisha umu. Sawa, aya iliteremka kutoka na Mtume. Sasa Mtume alielewa kuielewa hivi, masahabu walielewa kuelewa, muradi wake ndio muradi huo unaofanya wewe, maana yake ndio hiyo. Kama fali ya furahu ilikuwa yaingia kukaa mfungo sita, watu wakafanya sherehe za kusherehekea kuzaliwa Mtume, kama ilikuwa yaingia kwenye umumu hiyo, walitakiwa wafanye nani? Kwa sababu wao ndio alamu nasi bitawilihi, maadamu waliacha kuacha kwao ni sunna tutarkia muqaddamatun ala kulli umumi wa qiyasi. Nakwenda sawa, hakuna salafi anaweza kutoka kenda kusherehekea maulidi. Salafi anotulia, labda umekuja umebipwa na ukatoka, lakini umetulia katika darasa kama hivi, ukasikia maneno wanaotuoni, unatulizana nafsi yako. Tuko pamoja ha? Hadithi gani? Awwaladin salihin yad'ula, kuna mmoja anamwambia awwaladin salihin, wewe fanya mbwembwe zozote, hiyo nakira walielewa masahaba, na walielewa kwamba an-nakira fi siyaqi al-ithbat tufidu al-itlaq faqad tufidu al-umum inda al-imtinan, pia nakira katika siyaqi al-ithbat yafirisha umum pia katika maqam zake, lakini walielewa kwamba inafirisha itlaq. Ehe, tuambie salafi mmoja aliokaa akamsomea hitima baba yake, sababu mtoto mwema, tuambie salafi mmoja tu, kuna sahaba mdogo kama Abdullah ibn Abbas ambaye yeye na baba yake ni sahaba, lini alikaa akamwambia baba yake akamsomea khitba? Kwa sababu gani? Dalili hoja au waladin salihin yad'u lahu, huu fahamu huu na amali hii hii unaoitenda wewe, waliitenda sala. Kuna salafi alikuwa na 40, kuna 40 ilikuwepo ya Abubakari, ya Khadija, ya Aisha, tuambie, ya Ali bin Abi Talib. Kuna hauli ilifanyika yoyote? Kwa dalili ukitoa hadithi, tuambie hadithi ilikuwepo. Na salafu walielewa au kuelewa? Je, muradi wa hiyo hadithi na mafuhumu yake ndio hiyo? Ikiwa ndio, je, walifanya au hawakufanya? Kama wakufanya, ina maana wewe umeelewa muradi mzuri wa hadithi kuliko walipoelewa masahaba. Sababu wasema hayo ni mazuri. Umeelewa mjaelewa? Ha? Mambo mazuri, si ndio? Fa inna hadha yatadhammanu annahum jahilul haqq. Na mkisimamia msimamo wenu, hili ndani yake limebeba kwamba wale wali hawakuijua haki fi hadha, katika jambo hili, wadhallu anhu, na walipotea, hawakufahamu muradi vizuri, masahaba hawakuelewa shukurani. Kwa sababu hawa wote mtu anakaa mtume, anaanza mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja, mimi na wewe alitukuta hatujui kula kwa mkono wa kulia akatufundisha. Mtume sallallahu wasallam alitukuta kadha, leo tumekutana hapa, Wandengereko, Wabondei, hapa tukutanisha ni nani? Wana mtume, anaanza mtu anakuja huyo. Kama ni mipango, kama mtoto ataka kuchomoa hela kutengeneza mipango, aje huyo. Kwa hiyo kwa haya itakuwa lazima tuwe na shukurani kwa wana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na shukurani ni kumtaja sana, sio maneno ya mjomba, sio maneno ya hapo, kumtaja sana, kumsifu sana, kumswalia sana bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Usiwe kama kuku. Ause, tukuuliza swali. Mtume aliwakuta masahaba washirikina wengine ambao hawakuzaliwa ndani ya Uislamu. Aliwakuta masahaba mtu anamuua mtoto wake yuko hai. Aliwakuta masahaba wanakunywa pombe. Aliwakuta masahaba wanacheza kamari. Aliwakuta masahaba wanakula riba. Aliwakuta masahaba wazinifu, kwa maana kabla al-Islam, aliwakuta katika jahiliya kwa sababu ya Allah, kisha bwana mtume na Uislamu anakuja nao na mafunzo. Masahaba wakatoka katika jahiliya wakaja katika nuru ya Uislamu wakawa wastaarabu. Alaysa kadhalika? Walistahiki kumshukuru bwana mtume? Wakustahiki vipi? Walimshukuru? Ndio alikaa kila mfungo sita ile siku alozaliwa? Kama ndio, tuambie sasa. Wewe usijifanye wajua sana shukurani, au nyewe mna shukurani zaidi kwa bwana mtume kuliko masahaba? Kuna shekhe mmoja tumemsikia, au nitawataja majina yao vizuri katika radi yetu inakuja, anasema wala tansa ulfadla bainakum. Baada mwezi wa Ramadhani mzima angaika, kichwa tamuumiza mwanaye kumtafutia nguo za sikukuu, yeye akataja kaptura. Kwa ile kukaa ile hauli, kila mwaka ukifika ule mwaka kumkumbuka mzee, inaingia katika wala tansa ulfadla bainakum. Sawa, umumi hii, si umumi au sio? Sio, tukuuliza hii aya si ilikuwepo? Masahaba walielewa au kuelewa? Sema wakuelewa, lakini huko huwezi kusema walielewa. Walielewa, walifanyia kazi au kufanyia kazi? Tukuuliza wewe, Ummu Kulthum alikuwa hana shukrani kwa mamake Khadija? Zainab mtoto wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakujua fadhila ya mama? Tuambie lini alifanya hauli Zainab kumfanyia Khadija mamake? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakujua fadhila za mkewe Khadija na kumsalia watoto? Na zamiluni, zamiluni, nani anomfariji Khadija? Hakujua shukrani, hakujua fadhila? Acheni kuwabaisha watu, hamna hoja kwenye mambo yenu. Ndio maana mnakimbilia katika umumati ambazo haziwezi kufanyiwa kazi, kwa sababu masalafi hawakufanyia kazi umumati hizo. Tuelewa na wazee. Anasema wadhallu anhu, na hiyo kwamba inabeba pia ndani yake masahaba wao walipotea, hawakujua ile haki. واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر alafu eti akaja akaongoka huyu mpingaji aliyechelewa. Dawa jamaa zetu masomo eti wao ndio wamekuja kuongoka wakajua inna Allah wa malaikatahu muradi wake, wakajua kul bi fadlillahi muradi wake, au waladi salih yad'unahu wakajua muradi wake, wala tansa ul fadla bainakum, wao ndio walijua muradi wao wa hizi aya na hadithi. Kuliko na sahaba bwana mtume, na hilo haliwezekani. Nyinyi mpo katika upotevu.
Tumeelewana? Niongeze maneno wanachuona, usiongeze haya maneno haya. Kitabu ninachosoma kinaitwa Faslul Maqali fi Haqiqati Albid'a Allati Tala Hawlaha Aljidal, lakini maneno haya yamenukuliwa ya Alhafidh Ibn Abdul Hadi Alhambali katika kitabu As-Sarim Al-Munki fi Raddi ala Shubki. Yule Shubki unamnamsikia ameradiwa na Ibn Abd al-Hadi al-Hambali, kitabu kinaitwa As-Sarim al-Munki fi Raddi ala Shubki. Raddi azikuanza leo, raddi soma Wahabi tu, kwa sababu Ibn Abd al-Hadi al-Hambali ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah. Na kama ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, maana yake ni mtu wa karne ngapi? Ya nani? Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kazaliwa lini? Mwaka 1115. Kwa raddi vilianza huko, na aliradiwa Ash-Shubk kwa kitabu maalum Swali Mungu. Karadiwa mwanachuoni kamraddi mwanachuoni kwa sababu kakosea. Hey, hawa kazi yao ni kuraddi tu, kila akisema raddi ipo. Madamu umejiingiza katika dini, ukikosea utaradiwa. Uko kwenye mpira pia wakosolewa, ukikosa goli itakuwa kwenye dini. Yaani pale, yaani pale pia kakosa yeye na kipa. Ile so mchezaji muuzeni yule. Uko pia makosoana. Tukuyo kwenye dini, rasilimali yetu sisi, wapoteze watu tukuwache. Sasa kama
maneno yako mengi sana. Sasa ngapi Sheikh? Wana amja nitanafaisha muda.
Haya maneno, haya maneno ya wanaochuoni humu ni mengi. Hichi kitabu katika kitabu, sijui kama kipo kinueni, lakini katika kitabu kila nikikaa na Sheikh nikipata muda na mkumbusha hichi kitabu, namwambia mke wangu kama ikiwezekana ukakika kwenye zile kabati la nguo, kiweke pale. Yani kama labda ile maktaba yangu itaungua, basi kikiungua hichi naweza changanyikiwa kama leo kichanganyikiwa na mtu. Kitabu kina raha sana, kila nikisoma nasikia raha
sana. Huyu bwana hiyo sunna tutarkia, namna ameleta kauli zaidi ya 100 za wanachuoni, uonyesha sunna tarkia wanaochuoni wale zaidi ya 100, huweza soma mpaka wiki ijayo. Hapa anaeleza hizi anazitaja hizi akwali, hizi ni katika mlango wa Mecca, tufahamu sala kwamba lazima itangulizwe na kuna sunna tarkia. Ukielewa milango hii na masala ya umumati, kwamba umumati haziwezi kuangushwa katika ibada muqayyada, lakini umumati mambo yote ambayo yamekuja kwa umumu, sura yake ni at-tawsi'a, unafanya qadira istita. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Kalimatani habibatani, mtume ameyataja maneno haya, subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim, jumla amu. Hakutaja idadi useme mara ngapi, hakutaja maneno haya uyaseme labda baada ya swala, wala hakutaja sehemu gani. Kwa maana yake wewe umeachiwa, ndio maana ya itlaq. Una nafasi yako, una kigenge uko sokoni kwerekwe pale, Allah amekukumbusha subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi, kaja mteja naomba karafuu hapo, umekatisha subhanallah bihamdihi, wauza karafuu. Kaja mwingine naomba tikiti, wauza tikiti. Kama pale ulipata mara 5, ndio itakuwa idadi ya 5. Wakati umeketi mteja hajaja, ilikuwa saa ngapi itajulikana, kama ilikuwa ni kabla ya alasiri. Umekuja kumbuka tena huko jioni la asiri, wataja ifungua subhanallah alhamdulillah, ukapata mara 20, imeingia simu mkeo akakupigia ukakatisha, umepata 20. Ilikuwa labda umeketi, ilikuwa baada la asiri, umekumbuka tena usiku mjua kitano sasa, sababu hii dhikri ina fadhila kubwa sana, inaongeza uzito katika mizani. Tusifanye masahara, subhanallah alhamdulillah subhanallah alazim, lakini hakuiwekewa idadi wala haikufungwa na sehemu wala haikufungwa na wakati. Sasa akatokea mtu akawa ana 1000 kila baada ya alfajiri, tumwambia bid'a. Sio kwa ruku, yani kusema subhanallah bid'a, hujaelewa au umejitia hamnazo, tutakuelewesha. Tunachokataa hapa ni hiyo 1000 yako tena kila baada ya alfajiri. Kwa nini umefunga 1000 na baada ya alfajiri wakati mtume aliachia? Wanasema ahlul ilmi katika kuitekeleza ibada ambayo ni mutlaqa lazima ndani yake kuna taayini. Hapa tuelewane vizuri, hapa tutulie, hapa nitaenda taratibu. Kuna taayini. Taayini ile tuliyosema kwamba inawezekana umekumbuka kusema subhanallah upo kwenye gari waendesha. Ukataja labda mara 20. Ukafika sehemu ukasimama kutoka kwenye gari ukasalimiana na watu ukaomekatisha. Ilikuwa ni mara 20. Ilikuwa upo ndani ya gari. Labda muda huo ilikuwa ni baada ya asri unatembelea watu. Shughuli imekwisha. Ukaja ukakumbuka upo kitandani umelala. Dok subhanallah alhamdulillah subhanallah ukapata mara 35. Ilikuwa ni mara 35. Umelala kitandani baada ya isha. Kesho umetoka umekumbuka, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kukaa kimya alafu Allah akakukumbusha. Mdomo wakauka, sikuona sana subhanallah bihamdi au sajadna. Ukasema tena, hii ndo at-tawsi'a. Kwa nasema ahlul ilmi, amri iliyokuja kwa itlaqi katika ibada inafidisha tawsi'a. Tawsi'a maana yake unafanya kwa kadiri ya istitaa, bila ya kujifunga na sehemu wala idadi wala wakati. Lakini wakati watekeleza kuna idadi utaipata, si ndio? Na wakati watekeleza kuna wakati utakuwa umeutumia, na wakati watekeleza kuna sehemu utakuwa upo. Maelewa mjelewa? Kwa ile sehemu wakati watekeleza, ile idadi wakati watekeleza, na ule wakati wakati watekeleza, hii inaitwa ta'yin. Umepatikana wakati, umepatikana idadi, umepatikana sehemu, lakini ala sabili al-imtithali, ala sabili wakati watekeleza. Hii haiitwi ta'yinu bimaana taqidi. Sasa wewe ukajifunga na subhanallah kila baada ya isha, kila siku mara 50, nakwambia hiyo bid'a. Umeqaidi kila siku baada ya isha mara 50, na labda umeketi nyumbani, bid'a. Umeelewa mjelewa? Ta'yini ya mwanzo ile inakuja wakati watekeleza, wala haina idadi maalum wala sehemu maalum. Sikana uko shambani, sikana uko kwenye gari, sikana umeketi sokoni, lakini hii ukaifunga kila baada, hii ni bid'a. Kifano subhanallah mara 33 baada ya swala, imefungwa kwa idadi. Idadi ngapi? 33. Baada ya swala ya nini? Ya fara. Imefungwa na wakati, imefungwa na idadi. Hii inaitwa ibada muqayyada. Kwa hii watakaoitekeleze kwenye wakati ule, sehemu ile, au kwa idadi ile. Kwa maana inawezekana ukawa umetoka ukawatembea wafanya, lakini ni baada ya swala. Kuna wakati hiyo ni baada ya swala ya faradhi na kwa idadi maalum. Hii ni muqayyada bil waqt au bi zaman na bi adad. Hii ni muqayyada, hii ni mutlaq. Tumeelewa? Sasa hii 33 hii ukaisoma sehemu ambayo haikufungwa ni bid'a. Utaona masufi kuna maneno wanasoma mara 440,444. Kuna masufi wana nyuradi nyingi, kuna nyuradi ya 1000. Nasomeni vitabu vyote, hakuna azkari yoyote iliyokuja katika sheria iliyopitwa idadi ya 100. Idadi zote, kwa maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kama kuna azkari zimekuja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ila, ni mara mwisho mara ngapi? 100. Lakini masufu wana 1000, wana 2,000,000. Ndio mtu akutana tasbihi kubwa na mbao. Nini? Ni hizbu kapewa, au ni uradi kapewa, wafu kapewa kwenye tarika kadiria, kaakuwa sema haya mara 1000, sema haya mara 4,444, kuna daraja utapata. Nani kafundisha? Kaeka shekhe wa tarika. Shekhe wa tarika ana haki ya kutuwekea sheria ya idadi ya dhikiri. Mwenye haki ya kuweka idadi ya dhikiri ni nani? Ni musharri au ni ashari'i, ambaye ni Allah na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Ndio maana wanazuoni wanasema kama Sheikh Al-Albani, kuna haja gani ya kutafuta ile musabih au tasbih kwa lugha yao? Kuna haja gani? Yaani wewe mtume wako sallallahu alayhi wasallam alifanya kwa vidole mara 33 za kushinda mpaka utafute. Kuna mmoja juzi namuona pale Manyema ndo kalivaa, yani masufi wanataka kukalivaa. Hapo nini? Sheikh Al-Albani anasema hao wapo karibu sana na ria kujionyesha, na mtu akuta kushaona watu huko ongea na huko apeleka, huko ongea huko asukuma. Ndio ni bwana jana afanya alikosa goli pale kutoka kama Manyema. Yaani pale pale Mayele pale. Wajanja wajanja sana kwa sababu ndio nini? Huko Mayele huko ndio nini? Mtu alikuwa anamtaja Allah, mkewe hajui kama anamtaja Allah. Wamelala mtu mmoja na mkewe, amdhukuru Allah, mkewe hajui. Salafu walikuwa hivi, watu walikuwa mukhlisuni. Melewa jamani hii? Melewa ibada ambayo ni mutlaka na mukayada? Melewa ana ndio hoja zale mabwana takuwa ishatu. Kuna ibadatun mutlaqa na kuna ibadatun muqayyada. Sasa mutlaqa maana yake yafanywa kwa tausi, haifungwi kwa wakati. Nyinyi mmefunga wakati maalum, wana mkisema kwamba pale tunamtaja Allah, na kumtaja Allah imekuja kwenye Qur'an, pale tunamswalia bwana mtume imekuja kwenye Qur'an, pale tunalisha chakula imekuja kwenye Qur'an. Imekuja kama ni kwa itlaq au kwa umum. Hii takidi yenu mlioifanya hii yahitaji ila ziada mina dalili, kwa sababu huku kufunga huku kufunga huku mnakufanya kila mfungo sita au kila hauli kila mwaka, huku mnakufanya huku mmefunga ibada ambayo kama ni dua ni mutlaq, haina kaifia. Nini mmeweka kaifia maalum? Kwa hii bid'ah. Na huko kufunga kwenu waliacha salafu, na yale ambao waliacha salafu nasema nini? Ni sunnatun tarkiyya khasatun muqaddamatun ala madha? Ala kulli umumin wa qiyas.
Sasa mimi naona muda umekwenda, sitochosha sana. Pana faida ya kushikamana fahamu salafi ziko, kuna mifano wanaitoe ya namna salafu walifahamu katika akida, katika kadha. Kesho biidhnillahi, kwa vile mhadhara unaendelea, naambua Kuba kule, na Kuba kwa vile mazingira yake jiografia ya usafiri sio nzuri, hatofika muda mrefu, labda saa 2 dakika 10 kwa tutamaliza kipengele hichi biidhnillahi taala. Mada ni hii, nyie mwaonaje ima hii? Sasa tuna maneno mingi wanaotuona, kawaidi nyingi wamezitaja ahlul ilm katika mada hii. Kesho biidhnillahi utamalizia, alafu barnama nyingine zitaendelea. Mimi niweke hapa kwa taarifa ya yangu Sheikh Abu Aiman, ambaye nimeambiwa naye anaweza akazungumza lolote. Baada ya hapo, wenyeji wetu watatuambia taratibu utakaofuata.